Bon, min ye Burkina frontière ye, n'i y'a ye djihadistes bɛ kɛ o niveau la sisan dɔrɔn tɛ parce que insécurité min bɛ Burkina depuis jusqu'à garde frontière éclatera. Donc parti kelen bɛ o hokumu kɔnɔ alifa b'u bolo. Donc filanan ye min ye, a b'a dɔn Burkina ni Mali frontière min b'u ɲɔgɔn cɛ a ka ca. Frontière dɔ bɛ min bi Mopti min bɛ Doni. Donc a fɔra ko baga mɔgɔ n'u b'a dɔn u menacelen don masina kɔnɔna na parce que sisan premier ka plan de sécurité o kɛlen don ka yɛlɛn centre de sécurité bɛ assuré. Donc o boli u bɛ taa Burkina frontière la ka t'u ma dogo. Donc yen fana n'u ma dogo fana min b'a to olu ka se balo ka fɛnkɛ. Donc u bɛ attaquer kɛ u bɛ menace ni fɛnw kɛ yen village frontière la. C'est comme ça.
Bamati jɛkulu ninnu ka kɛlɛ waati la Mali kɔnɔna na ni djihadistes sigira takasigi caman tun kɛra. Ayiwa Burkina fanga bolo o ye Blaise ka wagati ye. Maa caman y'a yira k'a fɔ ni djihadistes tilala u ka ko la Mali la u n'u ɲɛsin Burkina ma. Nka an bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka fɔ ko de don wa?
Crise tun bɛ Mali la tuma min na a b'a hakili b'a la jeunesse ni MLA karila ɲɔgɔn na parce que MLA tun bɛ gouverneur la donc o déclenché la an yɛrɛ de o déclenché maintenant Blaise ka mɔgɔw u nana hélico ye ka na Abdul Hadi Sherif min ye MLA président ye ka na o ta ani tɔ ninnu olu ta ka t'u furakɛ donc o y'a to relation ni coalition caman donna général Dingere a y'a sɔrɔ général Dingere de tun ye garde présidentielle ɲɛmaa ye donc il était le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré donc lien de nous ɲɔgɔn cɛ o y'a to frontière la o bɛ ɲɔgɔn kalama ko caman na quoi donc ko saba de b'a kɔnɔ sisan o insécurité Burkina o ye kelen min ye o ye djihadistes kelen ye ka Burkina frontière o y'a contrôlé o ye kelen filanan ye min ye sirasiw minnu bɔra garde présidentielle kɔnɔ n'u tɛ fɛ ka jugé n'u fana bɛ frontière la o fana b'u ka loi yɛrɛ ye sabanan ye min ye o ye Amadou Koba ka mɔgɔw ye n'u menacelen don premier ministre Sumaworo Gyan ka plan de sécurité min Mopti région kan sisan n'u b'a dɔn u ma lakana u bɛ boli u bɛ taa Burkina frontière la butu ma dogo ye donc o bɛ nin walejugu ninnu kɛ.
E yɛrɛ hakili la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na sahɛli jamanaw ka jɛkulu o dagalen don Mali la nka nin don nata ani don wɛrɛw la mun de bɛ se ka walasa jamana saba nin Niger Mali Burkina Faso ka se ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan ka nin dansogo wale kɛlɛ.
An b'a dɔn G5 Sahel sigira nin kɛlɛ in de kama pour que G5 Sahel a bɛ se ka frontière fɛn fɛn bɛ sahɛli jamana kɔnɔ ni Mali Niger Mauritanie ani Burkina ani Tchadi ninnu olu ka frontière ka se ka contrôler o contrôle tɛ se ka kɛ fo de atelier ka kan i yɛrɛ k'a fɔ ko pour que sécurité ka coordonner faudrait obligatoirement que il faut un diplomatie actif min b'a to communication renseignement bɛ kɛ frontière la donc ne problème bɛ à niveau la pour que u ka se ka dangari kɛ djihadistes la Sénégal attaquera sévère aw y'a ye donc problème b'a la maintenant sa u ye commandement opérationnel u y'o bila ka taa Bamako forces bɛ terrain kan mais pour que ka nin kɛlɛ in kɛ G5 Sahel dɔrɔn tɛ fama ani G5 Sahel ani barika ni minisma olu le kan ka bɛn premier ministre ka plan de sécurité kɔnɔ pour que ka frontière contrôler parce que drone de reconnaissance bɛ yen qui donne des renseignements aux forces sur le terrain dès qu'il réagit immédiatement